Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Tourette Syndrome and OCD Checklist ni Susan Connors ay isang praktikal na gabay para sa mga magulang at guro ng mga batang may Tourette Syndrome o TS, Obsessive Compulsive Disorder, o OCD. Hindi ito nobela o purong klinikal na akalat, kundi isang sangguniang pang-araw-araw na inayo sa maikling checklist at madaling balikan na bahagi. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit ang mga tic, mapilit na pag-iisip, ritual, pagkabalisa at kaugnay na hamon ay hindi dapat basta ituring na pagsuway o masamang asal. Tinututukan ng aklat ang epekto ng mga kondisyong ito sa pag-aaral, pakikisalamuha, disiplina, takdang aralin at ugnayan ng bahay at paaralan. Kabilang sa mga kilalang nilalaman nito ang positibong pamamahala ng asal, mga akomodasyon sa silid-aralan, pagtuturo sa mga kaklase, at gabay sa mga karapatang pang-edukasyon sa Estados Unidos. Mahalaga ang lapit ni Connors dahil pinagsasama nito ang kaalamang pang-edukasyon at pag-unawa sa aktual na karanasan ng mga pamilyang humaharap sa TS at OCD. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa tic at compulsions bilang sintomas, hindi kusang pagsuway, pangunahing ambag ng aklat ang malinaw na paghihiwalay ng sintomas mula sa sinasadyang asal. Sa Tourette syndrome, maaring may motor tic gaya ng paulit-ulit na paggalaw at vocal tic gaya ng tunog o salita na hindi madaling pigilan. Sa OCD naman, maaring may mapanghimasok na pag-iisip at paulit-ulit na kilos o ritual na ginagawa upang mabawasan ang matinding pagkabalisa. Magkaiba ang TS at OCD, ngunit maaari silang magsabay at parehong makaapekto sa pagganap ng bata sa bahay at paaralan. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang maling pagbasa sa sintomas bilang katigasan ng ulo ay pwedeng humantong sa parusa, kahihiyan at lalong pagtaas ng stress. Ang stress naman ay maaring magpalala ng tic o pagkabalisa, kaya nagiging paikot na problema ang maling tugon ng matatanda. Ipinapakita ng checklist na format na kailangan magtanong muna ang magulang o guro, obserbahan ang sitwasyon at unawain kung ano ang kontrolado at hindi kontrolado ng bata. Hindi ibig sabihin ito na wala ng hangganan o inaasahan sa asal. Ang punto ay dapat ang disiplina at suporta ay nakabatay sa wastong pag-unawa sa dahilan ng kilos. Sa ganitong paraan, mas naaangkop ang tugon, mas naapoprotektahan ang dignidad ng bata at mas nababawasan ang hindi kailangang tunggalian. Ikalawa, positibong pamamahala ng asal at functional behavioral assessment. Hindi lamang naglilista ang aklat ng mga posibleng problema. Nagbibigay rin ito ng balangkas para suriin ang asal bago gumawa ng intervensyon. Tampok dito ang Functional Behavioral Assessment o FBA at isang modelong Positive Behavior Intervention Plan. Ang mahalagang ideya ay huwag agad tanungin kung paano mapatitigil ang isang nakakagambalang kilos. Mas makabuluhang suriin kung kailan ito nangyayari, ano ang nauuna rito, ano ang posibleng tungkulin nito, at ano ang nagiging resulta pagkatapos. Halimbawa, ang pag-iwas sa gawain ay maaaring may kaugnayan sa pagod, hirap sa pagsusulat, pagkabalisa, tic o takot na mapuna at hindi otomatikong katamaran. Kapag mali ang hinuha, mali rin ang solusyon. Binibigyang diin ng aklat ang positibong suporta, pag-iwas sa mga sitwasyong nagpapalala ng meltdowns, at pagpaplano ng mga tugon na pare-pareho sa bahay at paaralan. Ang ganitong lapit ay hindi nangangakong iisa ang sagot para sa lahat. Sa halip, kinikilala nito na iba-iba ang pagpapakita ng TS, OCD at kaugnay na hamon sa bawat bata. Para sa mga guro at magulang, praktikal ang balangkas dahil inililipat nito ang usapan mula sa sisitungo sa pagmamasid, malinaw na komunikasyon at nasusukat na suporta. Mas nagiging makatarungan din ang mga inaasahan kapag isinasaalang-alang ang aktual na hadlang ng bata. Ikatlo, mga akomodasyon sa bahay at silid-aralan para mapanatili ang pagkatuto. Malinaw sa aklat na ang akademikong hirap ng batang may TS o OCD ay hindi laging sukatan ng talino, pagsisikap o interes. Maaring maubos ang oras at lakas sa pagpigil o pagharap sa tic. Pag-aalala, compulsions, hirap sa atensyon. O mga kaugnay na suliranin tulad ng executive dysfunction at dysgraphia. Dahil dito, ang simpleng utos na mag-focus o tapusin ang gawain ay maaaring hindi sapat. Nagmumungkahi ang aklat ng mga akomodasyon, tip at pagbabagong pangkapaligiran na maaring iangkop sa pangangailangan ng bata. Kasama sa saklaw nito ang suporta sa homework, pagmomotivate, pag-aayos ng gawain at mga paraan upang mabawasan ang hindi kailangang hadlang sa pagkatuto. Ang lohika ng akomodasyon ay hindi pagbibigay ng espesyal na pabor, Ito ay pagbabago sa paraan, lugar, oras, o suporta upang mas maipakita ng bata ang tunay niyang nalalaman at kaya niyang gawin. Halimbawa, ang tahimik at mahinahong tugon sa tik ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagtawag ng pansin dito sa harap ng klase. Mahalaga rin ang regular na pag-uugnayan ng bahay at paaralan dahil maaaring magkaiba ang nakikitang hamon sa dalawang lugar. Gayunman, hindi itinatanghal ng aklat ang checklist bilang kapalit ng profesional na pagsusuri o individual na plano. Ito ay gabay para makapagsimula ang matatanda sa mas maayos, praktikal at nakasentrong pag-aangkop. Ika-apat, pag-iwas sa stigma sa pamamagitan ng pagtuturo sa guro at mga kaklase, binibigyang pansin ng aklat ang panlipunang ng pinsala ng maling pag-unawa sa TS at OCD. Ang mga batang may tik ay maaaring matukso, mapagtawanan o maparusahan dahil ang kanilang kilos at tunog ay nakikitang kakaiba. Ang ganitong reaksyon ng kapwa bata at kung minsan ng matatanda ay maaaring magdulot ng hiya, pag-iwas sa paaralan at paglala ng stress. Kaya mahalagang bahagi ng aklat ang mga checklist para sa guro, kabilang ang mga pangunahing bagay na dapat malaman tungkol sa Tourette syndrome. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung kulang ang tiyak na kaalaman. Kailangang maunawaan ng guro na hindi makatarungang piliting pigilan ng bata ang tik. Gawing sentro ng atensyon ang sintomas o ipalagay na ang bawat bigkas at galaw ay paghamon sa otoridad. Tinutukoy rin ng aklat ang pagtuturo sa mga kapwa mag-aaral tungkol sa TS at OCD. Ang layunin nito ay hindi ilantad ang pribadong impormasyon ng bata nang walang pag-iingat. Sa halip, angkop na edukasyon at mahinahong pagpapaliwanag sa pakikipagtulungan sa pamilya at paaralan ay makatutulong upang mapalitan ang panunukso ng pag-unawa. Mahalaga ito sa konteksto ng silid-aralan dahil ang suporta ng mga kaklase ay nakaapekto sa pakikilahok, kaligtasan at pagbuo ng pagkakaibigan. Sa ganitong usapin, ipinapakita ng aklat na ang intervensyon ay hindi lamang para baguhin ang bata. Kailangan ding baguhin ang kapaligiran at tugon ng komunidad sa kanya. Panghuli, advokasya ng magulang at mga karapatang pang-edukasyon sa kontekstong Amerikano. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang paglalagay ng praktikal na suporta sa loob ng sistemang pang-edukasyon. May mga checklist ito tungkol sa educational rights ng mga mag-aral na may TS at OCD, kabilang ang pagtukoy sa Individuals with Disabilities Education Act o IDEA sa Estados Unidos. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang mga akomodasyon at behavior plan ay mas nagiging matibay kapag malinaw ang komunikasyon, dokumentasyon at pananagutan ng paaralan. Para sa magulang, ang advokasya ay hindi simpleng paghingi ng espesyal na pagtrato. Kabilang dito ang paglalarawan ng pangangailangan ng anak, pakikipag-usap ng maayos sa guro at administrador, pag-unawa sa mga opsyon ng suporta at pagsubaybay kung epektibo ang napagkasunduang plano. Para sa guro, paalala ito na obserbasyon sa klase ay mahalagang impormasyon, ngunit dapat itong iugnay sa mas malawak na larawan ng bata at sa pakikipagtulungan sa pamilya. Dapat ding tandaan ng mga mambabasang nasa Pilipinas na ang idea at mga prosesong legal na binanggit ay para sa sistemang Amerikano. Kaya hindi ito maaaring kopyahin ng direkta sa lokal na paaralan. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang prinsipyo nito, lalo na ang maagang koordinasyon. Malinaw na pagsasaayos ng suporta at pagtingin sa edukasyon bilang karapatang dapat maging abot kamay. Ang aklat ay nagbibigay ng wika at estruktura upang mas maayos na maipahayag ang pangangailangan ng bata bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Tourette Syndrome and OCD Checklist para sa mga magulang, guro, school counselor at iba pang taong regular na nakikitungo sa batang may Tourette Syndrome, OCD, o magkahalong hamon sa asal at pagkatuto. Magagamit din ito ng mga pamilya na nagsisimula pa lamang umunawa sa diagnosis at ng mga guro na nangangailangan ng mabilis ngunit organisadong referensya bago makipagpulong sa magulang o bumuo ng suporta sa klase. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paraan ng pag-ayos ng impormasyon, sa halip na iwan ang mambabasa sa malawak na paliwanag lamang. Isinasali nito ang mga pangunahing konsepto tungo sa mga tanong, obserbasyon, akomodasyon, at hakbang na maaring pag-usapan at iangkop. Mahalaga rin ang pagdiin nito na hindi dapat ituring na otomatikong pagsuway ang tic, anxiety o compulsive behavior. Nakakatulong itong maiwasan ang parusang hindi tumutugon sa tunay na problema. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang babasahin tungkol sa TS o OCD dahil malinaw ang focus nito sa araw-araw na buhay ng bahay at paaralan. Pinagsasama nito ang kaalaman tungkol sa kondisyon, positibong behavior support, pakikitungo sa mga kaklase at usaping pang-edukasyon. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa doktor, mental health professional o individual na pagtatasa, ngunit bilang gabay na madaling balikan. Kapaki-pakinabang ito sa pagbuo ng mas mahinahon, mas makatarungan at mas angkop na suporta. Ang mga legal na bahagi ay US. Centric, ngunit ang sentral na aral na kailangang unawain ng bata bago siya hatulan ay malawak ang bisa. Kung gusto mong sumuporta Susan Connors, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.